Ресей православ шіркеуі башысы қайтыс болды. Хабарларға қарағанда, Ресей православ шіркеуінің патриархы Алексей II бүгін таңертең қаза болған. Бұл жөнінде Мәскеу патриархаты мәлімдеді. 79 жасар патриарх Мәскеу сыртындағы үйінде көз жұмған екен. Ол көптен бері жүрек ауруына шалдыққан. Алайда өлімнің нақты себептері айтылған жоқ. Алексей II православ шіркеуіне 1990 жылдан бері басшылық жасап келген еді. Ресей елі бүгін Еуропаның жаңа қауіпсіздік келісімі жөніндегі өз ойын ортаға салды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің сессиясында сөйлеген сөзінде мұндай келісім әлемдік тұрақтылыққа ықпал етеді деді. Батыс ақпараттарының жазуынша, алайда кездесуге қатысып отырған министрлер Ресейдің бұл ұсынысын салқын қабылдады дейді. Молдова елден Ресей әскерінің шығарылуына шақыруда. Молдова сыртқы істер министрі Андрей Стратан, орыс әскері Днестр маңы жекшілдік аймағынан толық және ешқандай алғы шарттарсыз шығуы тиіс деді. Стратан бұл мәлімдемесін Еуропадағы қауіпсіздік пен ықпалдастық ұйымының Хельсинкиде кездесуінде айтты. Аталған аймақта қазір Ресейдің 1000-дай әскері тұр. Ресейшіл жекшілдер мұнда 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған болатын. Ресей үнді келісімдеріне қол жеткізілді. Бүгін қол қойылған келісім шарттар қатарында Үндістанның Куданкулам зауытында жаңа ядролық реакторды Ресейдің орнатуы келісімі де бар. Сондай-ақ ғарыш саласындағы әріптестік және Росабарон экспорттың Үндістанға 80 әскери тікұшақ сату келісім шарттарына да қол қойылды. Бұл салтанатқа Үндістанда сапарда жүрген Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингх қатысты. Ауғанстан және Пәкістан басшылары Түркияда кездесуде. Хамид Қарзай мен Асиф Әли Зардари арасындағы бұл кездесу Түркияның қолдауымен өтіп отырған екінші жүздесу. Мақсат қос көрші елді бір-біріне жақындастыру. Қарзай мен Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараф 2007 жылдың сәуір айында Анкарада кездесіп, Талибанға қарсы бірлесіп күресуге уәде еткен болатын. Осы уәдені орындамауда деп Ауғанстан Пәкістанды айыптауда. Пәкістан бұл айыптауды қабылдамай келеді. АҚШ Ирак қауіпсіздік келісімін қызу қуаттады. Бұл құжат осы желтоқсанда аяқталатын Біріккен ұлттар ұйымының мандатының орнын баспақшы. Ол бойынша АҚШ күштері Иракта 2011 жылдың соңына дейін тұратын болады. Өткен аптада оның жобасын парламент мақұлдаған еді. Содан кейін елдің президенттік кеңесі келісімді бекітті. Кеңес құрамында Ирак президенті мен оның қос орынбасары бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
BBC хабарлары Қырғызстанда тоқтатылды. BBC өкілдерінің айтуынша, ол радио тораптың қырғыз және орыс тілдеріндегі хабарлары 90-ның бірінен бері әуеге шықпауда. Алайда қырғыз ресмилері бұл әрекет себептері жөнінде түсініктеме айтпауда. Сондай-ақ Азаттық радиосының теледидар бағдарламасы да әуеден алынып тасталған болатын. Азаттық радиосы келісім шарт баптарын толық орындамауда, дейді қырғыз ресмилері. Өзбек парламенті кеңейе түспекші. Парламенттің жоғарғы шатыры Сенат арнайы қарар қабылдады. Ол бойынша төменгі шатырдағы 120 орын алдағы уақытта 150-ге жеткізілмекші. Парламенттің бүгін таратқан баспасөз мәслихатында ол орындардың 135-і сайлау арқылы белгіленіп, ал 15-і Өзбекстан экологиялық қозғалысына берілетіні айтылған. АҚШ пен Қытай сауда байланысын өрістетпекші. АҚШ қаржы министрі Хенри Паулсонның айтуынша, сауда саласын қаржыландыру үшін қос ел 20 миллиард доллар қаржы бөледі. Мақсат өзара сауда қарым-қатынасын көтеру. Паулсон бұл мәлімдемесін Бейжіңде өткен 2 күндік стратегиялық экономикалық диалог атты кездесу соңында жасады. Ауто жасаушылар қарыз алуға лайықты болсын дейді Буш. АҚШ президенті Джордж Буш Форд, Крайслер және General Motors компаниялары қарызды қайтаруға лайықты екендерін дәлелдесін деп отыр. Олар экономикаға қаншалықты маңызды болғанымен ақшаны желге шашуға болмайды, дейді Буш. Форд, Крайслер және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының конгресінде болып 34 миллиард доллар көлемінде несие сұраған еді. Соңғы екеуі әсіресе алдағы аптада қаржысыз қалатындарын айтып отыр. Олар үкіметтің қолдауындағы несиелерге үміт артуда. Бүгін Алматыда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің 20-шы мәжілісі басталды. Мәжіліс барысында кеңестің қорытынды жұмысы қаралып, қазақстандық инвестиция мәселелері талқыға салынды. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.